Deixamos a música e imos dar a benvida xa os nosos micrófonos ao concelleiro de Medio Ambiente. Temos ao outro lado da liña telefónica a Miguel Ángel Álvarez Ballesteros. Bos días.
Hola, bos días, que tal?
Moitísimas grazas por estar con nos. Antes de nada, temos que lamentar que unha actividade que se ia desenvolver durante toda esta semana, pois finalmente o mal tempo que nos está a acompañar obrigou non a desprazala ou polo de agora a aprazala. Non sei se xa hai data para a súa realización. Falamos duns obradoiros medioambientais, non?
Pois sí, isto estaba xa no calendario porque foi dunha subvención que nos deron a través dos GAC. Entón xa tiñamos as datas xa preparadas xa con tempo, pero claro, a choiva non avisa de cando ven. Se o fixéramos a pasada semana sería estupendo, pero nada, hoxe estuvo ali o colexo de Igrexa, pero non deron rematado porque viu a choiva. E onte estuveron os de Cedeira, entón nada, pues, seguramente a parte teórica pues, van a dar a empresa esta, os naturistas que hai, os biólogos ya darán ali no colexo.
Uns obradoiros medioambientais, en que consisten? Porque se achegan ata praia, non?
Sí, bueno, que ali se está facendo a recuperación do que é o espacio dunar, pues se van a facer desde eliminación de todo o lixo que hai por ali, eliminación de plantas alóctonas, de invasoras, e bueno, os rapaces se lle dan pues, unhas charlas sobre o tema da vegetación, da conservación dunar, dos temas intermareais, etcétera. Se van a colocar ali unha mesa interpretativa sobre a duna, unha serie de balizas tamén de cartéis indicando pois a vegetación e as aves que hai aí na duna, etcétera. E para, digamos, poñer máis en valor esa parte da praia que tamén os temporais do inverno pasado desfixeron, porque, digamos, é o fondo de o escaparate que temos aí da praia de Cesantes, que ahora que hai bandeira azul, pois non podemos ter eso aí abandonado.
Uh-huh. Eses traballos de recuperación que ves de comentar do sistema dunar, cando se van a desenvolver, cando está previsto que rematen, porque lembramos que aí se está levando a cabo pois un traballo que venden de hai anos atrás, non?
Sí, pois isto, xa digo, isto é unha pequena acción, que son o investimento son 8.000 e pico euros, dos calos 86%, 6.000 e algo, nos los dan con costos fondos tramitados a través dos GAC, e o Concello pois, pon 1.000 e pico euros, ben poñendo prácticamente o que é o IBE. Uh-huh. Esto, pois, temos que telo rematado, si non me falla a memoria, o 31 deste mes.
Non é unha cantidade moi alta, pero bueno, serve para facer, non, pequenas intervencións.
Efectivamente.
Pois, Miguel, xa que estamos a falar de intervención, ximonos a Reboreda, concretamente a unha fervenza que ven de ser recuperada para que pois os veciños e os visitantes poidan achegarse ali con facilidade, non?
Uh-huh. Bueno, aquí o ideal era, nos queríamos facer un paseo todo polo Albedosa para arriba, dende donde está o albergue dos peregrinos hasta Fervenzo, incluso máis arriba, pero hai que ser realistas e as cousas, pois bueno, cos tempos que hai non podes destinar todo o tiñeiro a facer paseos, entón o que nos parecía así máis prioritario, porque se levaba anos intentando pues, descubrir esa maravilla da Fervenza, entón pois decidimos facer aí xa esa primeira actuación para que se coñeza a Fervenza de Reboreda. En vindeiros anos pois procuraremos ir facendo tramos para chegar hasta a vila.
De feito, a actuación está a ter un éxito importante, non? Porque dende que abristes ao público son moitos os que se achegaron.
Pois sí, a min incluso este domingo me pasaron fotos e había cantidad de coches. Agora nos vamos a topar con un problema de aparcamento. Porque a zona, a verdad que non... É un vial que abriron novo aí por debaixo das vías do AVE. Non ten, digamos, arcéns amplios nin hai uns espacios para aparcar. Entón, nós o que sí lle recomendamos a xente que deixen o coche na vila e a poder ser pois que suban, porque total son queda cerquiña. Se fai dando un paseo a talía hasta, porque o percorrido que se arreglou son escasos 200 metros, o sea que a xente, ¿sí?
Sí, sí, contame.
Que crin que se cortara. A xente nos din que é unha maravilla, que está moi bonito, pero lle sabe a pouco, porque é un paseo pequeniño de 200 metros, entón, claro, sabe a pouco.
Claro, como dicías, o ideal sería pues, ese paseo completo dende o centro da vila, non, para evitar pues, que a xente se achegase con coche, bueno, para facer un paseo moito máis agradable.
Efectivamente.
Pois haberá que esperar a novos investimentos, sí, a futuras actuacións e noutra que está a traballar en o Paseo do Maceiras.
No Paseo do Maceiras, que isto tamén se vai a facer un... O do Albedosa, o sí, a fervenza esta era un investimento rondando os 30.000 euros. Este do Maceiras, pois, anda entre os 55 e 60.000 euros. Este iría desde aquí, desde o Salgueiral, ata o camiño da Fonte da Lama. O sea, son un tramo curto, vamos, a primeira fase. Bueno, pero, inda que sea corto, pois, eso, 60.000 euros, pois, son moitos cartos tamén.
Unha primeira fase que te deixa data de inicio, data de remate, de canto podería ser unha realidade?
Pois o proxecto está, a memoria está, onte temos xa os presupostos, bueno, eso ten que ir a contratación, nun par de meses ou así esperábamos telo iniciado xa.
Porque o paseo total, canto, que longitude ten e cale esta primeira fase, que tramo se vai facer?
O tramo que se vai facer é desde aquí, dentro do Salgueiral, donde está aquí, aí na zona de Vilabella, se pasaría por debaixo da Nacional para non ter que cruzar a carretera, e iría, xa digo, antes de... donde está unha ponte que se chama o Camiño da Fonte da Lama. Son uns 500 metros aproximadamente.
Canto era o total do paseo previsto?
Deste tramo, 60.000 euros.
No, refírome á longitude de todo o paseo.
Pois, que depende non tens os datos. Hasta onde queiras ir, porque podes, por o tramo podes ir hasta seguir subindo hasta o nacente. Entón, a previsión estaba sobre un kilómetro e medio, dos kilómetros de río facer.
Pois, imos empezar
por
este...
facer por tramos...
Imos comezar por estes medio kilómetro, non?
Efectivamente, si máis ou menos, que non che podo decir así, porque unha cousa medir en línea recta, outra cousa pois ir collendo as curvas do río. e aí o que se van facer pois son algúns muros de contención, porque cando veñen as riadas vai escarbando, vai facendo o que se chaman meandros e tal, entón hai que facer muros de contención e hai que facer algunha ponte. Bueno, son obras que teñen a súa complexidade.
Pois esperaremos a que estea xa aberto ese paseo para poder ir dando un paseiño, que sempre é de agradecer. Agora nos damos por satisfeitos con achegarnos a esa fervenza de Reboreda. E Miguel, esperemos que o tempo acompañe cando retomedes esas actividades na praia.
Moitas gracias. O que sí teño que aproveitar para agradecer aos veciños a súa boa predisposición para a hora de facer cesións, de inda que son zonas de servidumbre, pois estuvo persoalmente co cada un dos propietarios e entenderon que, bueno, nestos tempos que corren, pois, bueno, hai que colaborar e participar todos na medida que se poidan. En ese aspecto estuveron todos moi abertos e non hubo pega de ningún tipo. Entón, agradecer aos veciños a súa boa predisposición para poder facer estas obras.
Pois con eses agradecementos quedámonos. Miguel, muitísimas grazas.
Grazas a ti.